بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 38. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir fahren fort mit der Erläuterung der Sunna, dieser segenreichen Vortragsreihe. Und wir sind beim Vortrag Nummer 38. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زال الحديث موصولا مع قول المصنف رحمه الله. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا فيما مضى أن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع وعدم التفرق. هذا الاجتماع يكون على أساس من التوحيد الخالص لله رب العالمين والمتابعة الصادقة لهدي النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بفهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذا عندما فسر النبي مفهوم الجماعة قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى كل ما كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والتسليم وما كان عليه أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين هذا من الجماعة. فالجماعة تقوم بالحق ومن أجل الحق. بدأنا نبين هذا الأصل من أصول أهل السنة. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. ويمكن الواقع خير شاهد عندما تحزبت الأمة وتفرقت انكسرت وذلت وهانت وتطاول عليها الأعداء في كل حدب وصوب. يعني هذه الأيام أكثر من 1,000,000 مسلم في حدود الصين مسلمو الإيغور يبادون إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم المتحضر زعم سبحان الله، لأن المقتول مسلم فلا يتحرك ساكن، ما في كلمة إرهاب تذكر أبدا، إنما تعالى بقى لو كان القاتل مسلما تقوم الدنيا ولا تقعد أبدا. الإرهاب الإسلامي سبحان الله، ما فيش بقى الإرهاب الصيني، ما فيش، لا معسكرات إبادة جماعية وإجبار على ترك الإسلام. وفي الهند في كشمير إبادة للمسلمين سبحان الله، ولا أحد يتحرك ولا يحرك ساكنا سبحان الله. ومن قبل كان في ميانمار بورما وجبال أراكان وتطهير كما يسمونه عرقي سبحان الله. فإيه السبب؟ تمزق الأمة، بعد الأمة عن ما كان عليه النبي وأصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. لما كانت الأمة متمسكة بدينها كان لها شوكة، وكان العالم يهابها ويعد لها 1,000,000 حساب. لكن لما تمزقت وتحزبت وتفرقت وأحبت دنياها وتركت آخرتها كان ما كان. وده اللي أخبر به النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف التشبيه العجيب، يشبه الأمة في آخر الزمان بمائدة من الطعام عليها ما لذ وطاب من أطايب الطعام، والأمم من حولها جياع لئام ينهشون منها قدر ما يستطيعوا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وكما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. زمن انعكست فيه المفاهيم وتبدلت وتغيرت. الإقبال على الشهوة غالب وسائد، مباراة كرة قدم يحضرها 1,000 مؤلفة، المراكز شوف حال من ينتسب للإسلام في المراكز، لو فنان بيغني مطرب ويعمل حفلة ويتقاتلون عشان يسلموا عليه، وآلاف مؤلفة. يبقى عيل تافه من السفلة يروح يعمل حفل غنائي في بلد إسلامي، ما بيعرفش يخرج من المطار من كثرة من ينتظرونه، بل بيخرج من صالة كبار الزوار، لكن يهان العلماء ويهان الدعاء. إنما بتوع الرقص ولا لاعب كرة مثلا يزور بلد ولا غساء كغساء السيل سبحان الله. راقصة ما شاء الله بتنصح أمة، يعني لما يوصل بك الحال إن في بلد إسلامي راقصة تبه الأم المثالية، يعني أنت منتظرة يعني مثلا ويكرموها لأنها الأم المثالية راقصة وتقعد تنصح أمة في القنوات يعني وتحكي لهم تاريخ الرقص والجهاد عشان تبقى راقصة يعني كانت بتجاهد إزاي وتهرب من البيت إزاي عشان تبقى راقصة وبقت راقصة ومش مستحية من الرقص لا الرقص فن ابنك ما بيضايقش ان يقول امك رقاصه بالعاش ده ليه ده له الشرف ان امه رقاصه طبعا امه رقاصه يعني له الشرف يعني احنا وصلنا للمرحله دي ربنا يسلم بعد كده يتساءل المتسائلون يعني حال الامه يا ولدي والله ليس لها من دون الله كشف ليس لها من دون الله كشف اما ان نرجع واما ان ننكسر فلازم الامه ترجع بقى ودايما الضربات اللي بيتعاني منها الامه دي فيها تنبيه من غفلة ولعل الأمة أن تستيقظ من نومها وثباتها نرجو الله ذلك أن يعيد للأمة هذه المكانة التي فقدت فإيه السبب يا إخوة في اللي احنا فيه بعدنا عن الدين على المستوى الفردي ومستوى الأشخاص ومستوى الجماعات ومستوى الدول سبحان الله يعني عجيب لما يتحول العدو إلى صديق ويتحول الصديق إلى عدو وده السائد في بلاد المسلمين اليوم يعني ربنا يعافينا وإياكم يبقى عدوك اللي بيقاتلك وينتك حرماتك صديقك وحليفك أخوك اللي من جلدتك المسلم ها بقى عدوك مشكلة خطيرة جدا مشكلة خطيرة جدا يعني نسأل الله السلام إذن الجماعة رحمة والفرقة عذاب ولن تعود للأمة المكانة المفقودة إلا إذا كانت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ورغم هذه الظروف القاسية اللي بتمر بها الأمة والمحن لكن اعلموا أن الأمة هذه لا ولن تموت أبدا فمن سنة ربنا فهذه الأمة كلما ابتعدت كلما عاقبها عقوبات لكي ترجع فكثرة العقوبات إن شاء الله تكون سببا في عودة الأمة إلى الأصل إلى النبع الذي نهل منه نبينا عليه الصلاة والسلام ونهل منه أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم والقرآن والسنة المطهر هترجع الأمة لمحالة فلا تفقدوا الأمل رغم سواد الصفحة لكن إن شاء الله يخط فيها بقلب أبيض قريبا بإذن الله تعالى عندما تعودوا إلى دينها وعندما تعودوا إلى هدي نبيها عليه الصلاة والسلام فده أصل من أصول أهل السنة الجماعة وعدم الفرق جماعة بتقوم بالحق ومن أجل الحق اللي يفارق الجماعة ويبتعد عن طريقها شوف التشبيه فقد خلع ربقة الإسلام من عور وده حديث للنبي من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنق وأنا ذكرت لكم الربقة عبارة عن حبل كان الراعي قديما يربط غنماته كل غنمة بحبل ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد بيده حتى يجمع قطيع الغنم فلا تشرد منهم شاردة فتكون فريسة للذئاب اللي تبعد عن القطيع تؤكل وتهلك شوف التشبيه وكأن بيقول لنا يبقى الجماعة هي السنة اللي يبعد بقى فريسة وهلكهم يبقى اللي يبعد عن غرز النبي وعن هدي النبي وعن طريقة النبي يهلك لا محالة يهلك لا محالة وكان ضلا مضلا كلمنا عن مفهوم الضلال وبينا معاني الضلال على مدى القرآن ثم علمنا أن المعنى المقصود من كلام المصنف هو البدعة فالمبتدع ضال في نفسه مضل لغيره ممن قلده واتبعه يبقى كل اللي يخالف السنة ويدعو لذلك ضل في نفسه أولا وأضل غيره ممن عمل بقوله واتبع بدعته وضلالته وكان ضلا مضلا من أجل ذلك لزاما علينا نقف أمام مفهوم البدعة ونؤصل لهذا الباب المهم فبينا مفهوم البدعة لغة وشرعا تكلمنا عن أقسام البدع وذكرنا تطبيقات للبدع ثم شرعنا في بيان الآثار السيئة للبدعة وبيان شؤمها وكان من آخر ما وقفنا معه من شؤمها أن المبتدع يطرد عن حوض رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وذلك يوم العرض على خالق السماء والأرض ويقال له سحقا سحقا بعدا بعدا. ذكرنا الأحاديث الوردة في الحوض والكلمات التي ذكرها النبي، قال أصحابي، قال أصيحابي، قال أمتي أمتي، إلى آخر ما ذكر النبي، والنصوص ثابتة صحيحة. وقسمنا الناس وفق هذه النصوص إلى 5 أقسام. جماعة من المرتدين ارتدوا بعد موت النبي، يعني كانوا مسلمون وارتدوا بعد موت النبي، هذه صنف. المنافقون اللي كانوا في المدينة صنف ثاني، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. الصنف الثالث فريق ارتد في آخر حياة النبي ولم يعلم بأمره النبي، بدول 3 أصناف. الصنف الرابع أهل البدع بقى إلى قيام الساعة، اللي خلف السنة. الصنف الخامس على قول بعض العلماء مرتكبو الكبائر، مرتكبو الكبائر. 5 أصناف دول نقسمهم بقى قسمين، 3 الأولى اللي هم اللي ارتدوا بعد موت النبي، 2 المنافقون، 3 اللي ارتدوا في حياة النبي في آخر حياته ولم يعلم بأمره من النبي. 3 دول هينطبق عليهم أصحابي وصيحابي. المبتدع ومرتكب الكبيرة ينطبق عليه أمتي أمتي، لأن النبي يعرفنا بالغرة والتحجيل. المبتدع اللي كان بيصلي هيعرف في الآخرة، لكن يجي يشرب يطرد. وكذلك مرتكب الكبائر الغائر في الظلم والجور، كان بيصلي مثلا مسلم لكن سفك دماء، أكل أموال، ظلم، بغى إلى آخره، يطرد عن حوض النبي يوم القيامة. ويقال النبي يقول أمتي لا، إنك لا تدري ماذا أحدث بعد. وبدأنا بقى نرد على الروافض في مزاعمهم الباطلة، اللي يقول لك هو النبي قال أصحابي هم هيطرادوا، يعني أبو بكر وعمر اللي ارتدوا بعد موت النبي، شوف الكذب والدجل، يعني كل الصحابة إلا 5 المعدومة ولا 6 اللي هم، يا سبحان الله، أكثر من 120,000 صحابي يرتدوا كلهم عن الإسلام. ده إيه ده، في إيه، كلهم كفار عند الروافض إلا القليل كأبي ذر وغيره من آل، وبعدين آل البيت المعدودين، سبحان الله. يعني ذكرني بأحد العلماء في يوم جلس أحدهم فبيكلموا عن الثورة المسمى الثورة الإسلامية في إيران، فالعالم ابتسم قال له بس أنا علمت أن الوزراء اللي كانوا حوالين الشاه في الفترة دي كان اسمه خامنئي، ده كانوا خونة وكانوا فسقة. قال له مستحيل، ده مجنون، ده زعيمنا زكي ينتقي أصحابه وينتقي بطانته. قال عجبا لكم يا قوم، غضبتم لمخلوق غير معصوم ينتقي أصحابه بذكاء، واتهمتم المعصوم المؤيد بوحي السماء أنه لا يحسن اختيار الأصحاب. كل وزراء النبي ارتدوا كانوا فسقة، النبي المؤيد بالوحي من السماء اللي ربنا زوجه من مين؟ من بنت الصديق، وزوجه من بنت عمر، ما يحسنش اختيار أصحابه، والخامنئي بتاعكم يحسن اختيار الوزراء وعنده خبرة وذكاء، مش ده أمر عجيب؟ عجيب صح؟ اوعى تنام، احنا لسه بس بنذكر الماضي، حس ما اتكلمناش عن درس الليلة، فأنا بس بهيئك يا سعيد عشان تنتبه. فقال عجبا لكم يا قوم، اتهمتم ربكم وكذبتموه، واتهمتم رسولكم وخالفتموه، وكفرتم أصحابه وخدتم في عرضه، وتزعمون أنكم مسلمون. أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا الذي يكذب أصحابه القرآن والسنة ويطعنون في خير سلة نقلت إلينا كتاب ربنا وسنة نبينا هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين؟ فهنبدأ نرد على الجماعة دول بقى في مزاعمهم الباطلة بعد ما ذكرنا كده إجماعات العلماء، وذكرنا كلام عبد القاهر البغدادي رحمه الله ونقله للإجماعات 3. الإجماع الأول أنه لم يرتد قط من المهاجرين ولا من الأنصار أحد بعد رسول الله إلا الأعراب اللي كانوا فين؟ على تخوم المدينة. الأعراب أشد كفر ونفاق، يعني لم يرتد أحد من المهاجرين ولم يرتد أحد من الأنصار لنصر النبي، إن من اللي ارتد؟ الأعراب. يبقى ده إجماع الصح. اثنين، الإجماع الثاني أن أهل بدر كلهم في الجنة، والصديق من أهل بدر، عمر من أهل بدر وأصلا. الإجماع الثالث أن أهل بيعة الرضوان كلهم في الجنة، اللي بيعوا النبي عند شجرة إيش؟ الرضوان يوم الحديبية، وكان عددهم 1400 صحابي وعلى رأسهم الصديق وعمر وعثمان وعلي إلى آخر ما ذكر. اليوم بقى هنواصل ما بدأنا إن شاء الله، هنبدأ بقى درسنا عشان نرد بقى على الروافد في زعمهم أن الصديقة وعمر كافران، هكذا يزعمون، بل من أورادهم الخبيثة أنهم يلعنون أصحاب النبي ليل نهار في صبيحتهم وفي مسائهم. عجيب أمر هؤلاء القوم يا أخي، كل طائفة بتقدس أصحاب نبيها صح؟ إلا السلة دي بتكفر أصحاب نبيها. عجيب صح؟ أمر عجيب يعني. إذن لتعلموا أنهم دسيسة للطعن في هذا الدين وليسوا من المسلمين. بعدما يترجم المترجم جزاكم الله خير. طولت معي.
لا معلش، خذ راحتك. Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Aussage des Autors. Und von der Sunna ist es, dass man an der Jama'a festhält. Wer die Jama'a verlässt, so hat er das Seil des Islams von seinem Hals gelöst. Und die Jama'a, liebe Geschwister, ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Grundlage der Ahlus Sunna, dass sie an dem festhalten, was Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat, was sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat und was die Sahaba alle vereinigt haben. Das heißt, womit sie einverstanden waren und was ihrem Verständnis entspricht. Und die Sunna, liebe Geschwister, sie versammelt, sie vereinigt. Und die Bid'ah oder das Abirren von der Sunna, dieses lässt die Umma in Parteien spalten. Und das ist das, was wir heutzutage sehen. Wir sehen, dass die Muslime in einem Zustand der Schwäche sind. In China werden über 1 Million Uiguren misshandelt und sie werden dazu gezwungen, Dinge zu tun, die sie vielleicht aus dem Islam austreten lassen oder dass sie an ihrer Identität nicht mehr festhalten. Und man hört in der ach so zivilisierten Gesellschaft nichts von chinesischem Terrorismus, weil der Täter eben kein Muslim ist, sondern der Täter ist ein Nicht-Muslim. Wäre der Täter ein Muslim, so hätte man schnell das Wort Terrorismus benutzt. Oder was wir in Indien sehen oder in Myanmar. Und der Grund dafür ist die Zerrissenheit der Umma. Das deutet auf die Schwäche der Umma in ihrer Religion. Und das ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat in seinem bekannten Hadith, dass die Menschen oder die Feinde des Islams sich auf die Muslime stützen würden, wie ein Jäger auf seine Jagd, auf seine Beute. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses gesagt hat, haben die Sahaba gefragt, werden wir wenige sein an diesem Tag? Er sagte, nein, ihr werdet sehr viele sein, aber ihr werdet so wie der Meeresschaum sein. Dann fragten sie, warum? Er sagte, weil euch Al-Wahan getroffen hat. Ja? Und Al-Wahan ist die Liebe der Dunya und der Abscheu gegenüber dem Tod. Und das ist das, was wir heutzutage sehen. Selbst in muslimischen Ländern, liebe Geschwister, die Leute wenden sich zu Shahwa, zum Gelüst. Und man hört von Fußballspielern oder von Sängern und Sängerinnen, die in Flughäfen der Muslime fast gar keinen Ausgang mehr finden, weil so viele Menschen auf sie warten. Ja? Die Sänger werden geehrt und die Gelehrten, sie werden erniedrigt. Wenn das die Lage der Umma ist, dann braucht man sich nicht zu wundern, warum es den Muslimen heute so geht. Eine Tänzerin, die in den Ländern der Muslime ihren Dschihad aufweist und sie sagt, was ein Dschihad ich praktizieren musste. Ich musste von zu Hause weglaufen und gegen meinen Vater und, damit ich diesen ehrenvollen Beruf ausüben kann. Und sie wird als Beispiel für Mütter dargestellt. Und das ist die Lage der Muslime. Und da sind wir angekommen, liebe Geschwister. Und diese verbessert nur Allah subhanahu wa ta'ala. So sind die Katastrophen, die die Muslime erleben an Ungerechtigkeit, ein Weckruf für die Muslime, auf dass sie zu ihrer Religion zurückkehren. Wir sehen, dass der Freund zum Feind abgestempelt wird und der Feind zum Freund. Und trotz allem sagen wir, dass die Umma niemals ausstirbt. Sie kann schlafen, ja, aber sie stirbt niemals aus. Und umso mehr sie vom Wege Allahs und von der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam abirrt, umso härter wird die Strafe, damit sie zur Religion zurückkehrt. Das heißt, wir haben gesagt, dass diese Jama'a eine Jama'a ist, die auf der Wahrheit beruht und die zur Wahrheit aufruft. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte, wer das Seil des Islams auch nur eine Handbreite von sich lässt, so hat er das Seil des Islams von seinem Hals gelöst. Und wir haben das schon oft gesagt, dass die Araber früher ihre Schafe hatten. Jedes Schaf war in einem Seil. Und diese Seile waren gebunden an einem zentralen Seil. Und wenn ein Schaf dieses Seil von sich löst, so ist sie eine leichte Beute für die Wölfe. Und genauso ist derjenige, der die Jama'a verlässt, eine leichte Beute für die Leute der Irre. Und dann sagte der Autor, so ist er ein Dal, ein in sich Irregehender, ein Mudil, einer, der zur Irreführung aufruft. Und dann haben wir gesagt, dass die Dalale, die mit der Aussage des Autors gemeint ist, Al-Bid'a ist. Und dann haben wir über die verschiedenen Kategorien der Bid'a gesprochen und über die schlechten Effekte, die mit der Bid'a aufkommen. Und die letzte davon war, dass diejenigen, die Bid'a praktiziert haben, sie werden abgeführt, Yawm al-Qiyamah, sie wollen zum Wasserbecken des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, aber sie werden abgeführt und er, sallallahu alaihi wasallam, sagt, suhban suhba, yani er wird sagen, ummati, er wird sagen, ashabi, er wird sagen, usayhabi. Diese drei Begriffe wurden authentisch überliefert, aber dann werden sie sagen, du weißt nicht, was sie nach dir erfunden haben. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, suhban suhba, bu'dan bu'da, yani weg mit ihnen, vertreibt sie. Und wir haben gesagt, er benutzt hier den Begriff Ashabi, Usayhabi und Ummati. Ja? Das könnte ja bedeuten, dass es von den Sahaba sind. Und das sagen auch die Rawafid, auf die wir heute antworten. Damit sind nicht die Sahaba gemeint wie die Muhajirin und die Ansar. Denn wir haben gesagt, diejenigen, die in diesen Hadith einbegriffen werden, sind fünf Kategorien. Die erste Kategorie sind die Murtaddin, das heißt die Religion Allahs verlassen haben nach dem Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Kategorie, die Heuchler, die schon zu Lebzeiten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam Heuchler waren. Die dritte Kategorie, diejenigen, die am Ende seines Lebens, yani er sallallahu alaihi wasallam, hatte sie nur als Muslime gekannt und am Ende seines Lebens sind sie abgeirrt vom Islam. Die vierte Kategorie sind Ahlul Bid'a, die Leute, die zur Bid'a aufrufen. Und die letzte aller Kategorien sind, wie einige der Gelehrten sagen, diejenigen, die die großen Sünden praktizieren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird auch diejenigen erkennen. Warum? Weil sie an den Stellen der Wudu erkannt werden. Ja? Der Mubtada betet natürlich und vielleicht der ungerechte Herrscher, der betet auch. Oder diejenigen, die zur Bid'a aufrufen und so weiter. Und dann werden sie abgeführt. Wal-iyadu billah. Und wir werden heute auf die Rawafid antworten, die sagen, dass alle Sahaba Murtadin sind. Dass alle Sahaba, guck mal, ihr Ahlus Sunnah, in euren Büchern steht doch hier Ashabi, Usayhabi, Ummati, die Sahaba sind vom Islam abgefallen. Darauf werden wir heute antworten. Und schön zu erwähnen ist, dass als die Revolution im Iran war, ja, dann sagte einer, derjenige, der zum Führer ernannt worden ist, ja, Und der Sheikh Hafidhullah besteht darauf, dass ich, wenn ich Rawafid sage, auch Shia sagen, weil die meisten Deutschsprachigen Rawafid nicht kennen. Jedenfalls, was sagten einige Leute der Shia, ja, als ihr neuer Führer gewählt wurde? Er sagte...
Shiiten oder Shia?
Shiiten, Jama Shia.
Okay, Shiiten. Okay.
Jedenfalls sagte er, dieser iranische Führer, er hatte Freunde und Leute, seine Engel, sie waren Heuchler und sie waren schlechte Leute. Dann ist er sauer geworden. Niemals kann er schlechte Freunde gehabt haben. Niemals kann er Heuchler unter sich gehabt haben. Der ist ein weiser Mann. Der ist jemand, der weiß, wie er seine Freunde aussucht. Und dann sagte er, verwunderlich ist deine Angelegenheit. Du sagst, dass euer Führer sich seine Freunde aussuchen kann, aber dann bezweifelst du, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Freunde aussuchen kann. Derjenige, der die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt und derjenige, der von Allah geschützt wird, sallallahu alaihi wa sallam. Ihr bezüchtigt Allah der Lüge und ihr beschuldigt die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie sie über Aisha sagen, radiallahu anha. Und dann haben wir gesagt, dass es drei Ijma'at gibt, das heißt drei Konsense der Gelehrten. Alle Gelehrte haben sich auf drei Dinge geeinigt, alle Gelehrten des Islams. Die erste Sache, dass keiner von den Ansar oder von den Muhajirin Ridda begangen hat, das heißt aus dem Islam abgetreten ist. Das ist ein Ijma' aller Gelehrten. Der zweite Ijma', dass die Ahlul, das Ahl Badr, jeder, der in Badr gekämpft hat, dass er von den Leuten des Paradieses. Und vorne dann Abu Bakr al-Siddiq und Umar al-Faruq radiallahu anhuma. Und die dritte Kategorie ist, dass alle, die Bay'at al-Ridwan, das heißt, den Loyalitätsschwur von al-Ridwan praktiziert haben, und das waren mehr als 1000 Sahaba, all diese Sahaba sind im Paradies. Und davon ist auch Abu Bakr, Siddiq und Uthman und Ali und so weiter und so fort. Und in dieser Bay'a hat sogar der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Bay'a für einen Sahaba gegeben, der nicht anwesend war. Das heißt, wir werden auf die Shia, auf die Rawafid heute antworten, die Abu Bakr und Umar vom Islam absprechen, wal'iyadu billah, und von ihren Adhkar, subhanallah, ist, dass sie diese zwei edlen Gefährten beschimpfen. Das ist eine Sache, die sie Tag und Nacht machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala gerecht mit ihnen sein.
Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi tazkiratihi bi'allak ala ahadith al-hawd bi kalamin tayyib. Yaqul rahimahullah qala ulama'una rahmatullahi alayhim ajma'in fakull man irtadda an dinillah aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dhan bihi Allah فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها. إنهم فرق متعددة. تجد الخوارج دول انبثق منهم فرق عديدة جدا يعني. حتى في وقتنا المعاصر تجد منهم دولة الإباضية الموجودون في عمان، ولا اسمها عمان اللي هي الدولة بالفتحة، ولا عمان دي في الأردن عوم، يبقى عمان إنما في الأردن اسمها عمان. كويس، عمان بتاعت قابوس، عارفين دي؟ ما هدول لما ناجوا من الإباضية منهج الخوارج، ينكرون رؤية الرب عز وجل، يكفرون بالمعصية إلى آخره. خلاص كده، دي فرقة من فرق الخوارج. وكان عندنا في مصر حديثا منذ زمن قليل فرقة اسمها جماعة التكفير والهجرة، عند الخوارج خلاص كده، اللي انعزلوا عن المجتمع وكفروا المجتمع وبدأوا يصلفوا بيوتهم واعتزلوا المساجد ومنعوا الصلاة في المساجد. ليه؟ بيزعل الناس كلها كفار، يعني البلد كلها كافرة، يعني مع السلام. دي برضو من الخوارج. خلاص، فالفرق الضالة دي مطرودة عن الحوض يوم القيامة. يبقى الخوارج على اختلاف فرقها. قال والروافد على تباين ضلالها. خد بقى الروافد بفرقين بقى، الباطنية والإثنى عشرية والزيدية المعاصرة مش القديمة، لأن الزيدية القديمة كانت أقرب الناس لأهل السنة، ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، إمام من أئمة السلف خلاص كده، والصنعاني وغيره في بلاد اليمن. إنما اليوم الزيدية هم الإثنى عشرية الأشد. خلاص، فيش حاجة اسمها النهاردة زيدية، كله النهاردة إثنى عشرية، كله النهاردة خلاص العملية ضربت خالص، يعني اللي هم الحوثيون الموجودين فين؟ في اليمن. ده دي كلها الفرق الضالة، الباطنية والإسماعيلية والروافض إلى آخره. طيب إيه كمان؟ قال والمعتزلة على أصناف أهوائها، اللي قدموا العقل على ما يراه الشرع وقالوا بنظرية التقبيح والتحسين العقلي وشغلانة كده، اللي عقلك ما يقبلوش ارميه، واللي ما هو ده الدين. الدين عنده عقل لا نقل ولا شرع، الدين عنده مش قال الله قال الرسول، لا، قال العقل. زي جابوا مهووس من المهاويس عندنا في مصر الآن بيسموه العارف بالله ومش عارف ايه، واحد كده سبحان الله عجيب يعني، فبدأ يخبط في الحلل زي ما بيقولوا يعني بلغة أهل مصر، يعني يهدم كل الثوابت حتى في الدنيا مش في الدين بس. يقول لك أصل المية اللي في الدنيا دي 81%، يبقى تفضل كام؟ 19 صح؟ طيب دي اليابسة برضو جسم الإنسان كده. يا عم انت نايم ولا ايه يا عم؟ يا عم سيد ما احنا نتمشي الدين الآن، دي حقائق علمية يا عم الحاج، ده بس الله يهديك. فالمهم وكذلك الإنسان هتجد في جسم 81% مية ويعمل لهم كده والباقي مش عارف ايه، الباقي يابسة ماشي مش مشكلة، الباقي لحم وعظم ماشي. طب وبعدين لك عارفين بقى المية دي بتروح فين لما يموت الإنسان؟ قول يا فهامة عصرك. ينزل الإنسان القبر، والناس بيسمعوا له، نزل القبر يا سيدي، وبعدين تقوم المية دي خارجة منين؟ منين يا سيدي؟ من عند جنبه اليمين، تخرج من هنا من جنبه العند اليمين ده، وتروح طلعة في القبر كده وتطوف حواليه طوفة، المية اللي جواه بتعمل بتطوف، عايز أقول لك إن الطوفة عند الأضريحة يعني، فتطوف طوفة. طب طافت يا سيدي المية جوه القبر، ثم تخرج من القبر تطوف الدنيا كلها. مية قد ايه دي اللي هتطوف الدنيا كلها دي؟ وايه ده؟ هو في ايه ده؟ هو ده محيط مية؟ فهمني؟ المهم يعني فجابوه في برنامج يا عم الشيخ الله يهديك، ايه اللي كانت بتقوله ده؟ الكلام ده قال لهم ما هو ده بقى النبوءة اللي محدش عارفها في العالم أجمع، لكن بكرة الفلاسفة في الغرب يكتشفوا ده. طب يا عم الحاج بتقول ده الكلام ده اجتهاد؟ لا ده مش اجتهاد، دي نورانية، بس هي دي حدثني قلبي عن ربي خلاص، فيش بقى علم يركن العلم والكلام ده كله، سيبك من العلم ده، والي. يعني ايه والي؟ يعني افضل من النبي، يعني ربنا بيخاطبه على طول يقول له فاهمني؟ اه بس، وده اسمه ابطال العلم، اي حاجه يهرق يقول لك نورانيه. ودي المصيبه يا اخوه، ده الضلال المبين، عياذا بك اللهم. ف زي ما قال بعض الدعاة قديما، طول ما المغفلين، هقولها بالدارجة زي ما هو قالها يعني كده، طول ما المغفلين كتير النصابين بخير فما أكثر النصابين في دنيا الناس والدجالين والكذابين. مصيبة كبيرة جدا، 81 مية والباقي لحمة، وبعدين يموت يطلع من عند جنبه اليمين في القبر والطوف حوالين منه، المية بتطوف حوالين منه. طب يا سيدي وبعد كده بتطوف الدنيا كلها ليوم القيامة، يعني خلي بالك كده المية عمالة تطوف حوالين مننا بتاعت الأموات. والله كوباية الشاي دي يا جلول جميل، الله يبارك لك. فهذا الضلال يا إخوة اللي إيه بيعيشوا هؤلاء السفلة من الناس. فآدي فرق الاعتزال اللي نشأت لنا أجيالا فاسدة مفسدة، تركت دين الله وتركت هدي النبي واحتكمت لإيه؟ للعقل. يا ابني أي عقل تحتكم له؟ أي عقل تحتكم له؟ عقل المتخصص يا ابني في علوم الشرع، عقل العالم يا ابني اللي درس علوم الشرع وتخصص فيه، فلما يجي أمر مختلف فيه نرجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهمت حاجة؟ معلش يا نادر، سامحه الله يغفر له. طيب يبقى المعتزلة بتباين أهوائها وأصناف أهوائها، قال فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر. يا رب سلم، ما في إنسان ربما يبتلى لكن ما بيجاهرش، فده العفو له أقرب، بخلاف اللي بيجاهر بإيه؟ بالمعصية، ده مصيبته مصيبة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قد يبتلى المرء بمعصية ولكن سرا وخايف وبيقول ربنا اغفر لي وكذا، مش واحد بيجاهر بإيه؟ بالكبائر. يعني اللي ماسك الشيشة ده مجاهر، أو الله اللي ماسك السجارة ده مجاهر، ده بيجاهر بالمعصية خلاص كده. اللي بيشرب الخمر ده قدام الناس مجاهر خلاص كده. اللي بيروح أوقار الزنا والقرف ده كله مجاهر بالمعصية والعياذ بالله. اللي بيمشي في الطرقات ويكلم مع النساء ويجالس النساء غير المحارم تعال نشرب كافيلة ايه ومش عارف ايه ما ده مجاهر بالمعصية. ده من ضمن اللي هيطرادوا يا اخوة هيطرادوا سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير بعدي. يا رب سلم ده مشكلة خطيرة جدا يا واد يا سعيد. الأمر مش سهل يا واد يا سعيد خلاص كده. فانتبه قول له خلي بالك. طيب فاللي بيجاهروا بالمعاصي دول مصيبتهم مصيبة. إنما المتستر ده ربما العفو له أقرب هيجي له يوم ويندم ويبعد. إنما التاني عادي بقى إلف المعصية خلاه تجرأ. اللي يبلطج واللي بيسرق واللي بيضرب واللي بيظلم واللي بيجور واللي بيسفك الدماء ما دي كلها مجاهرات ربنا يسلم يا رب. دول من الأصناف المطرودة والعياذ بالله. قال وجماعة أهل الزيخ الهوى بقى والأهواء والبدع ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال. يعني إذا كان المعاصي عمل مش معاصي كفر ورد عن الإسلام فده أقرب إن شاء الله ربنا يعفو عنه هيخش المشيئة يدخل في المشيئة. قال ولم يكن في العقائد وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف له الغطاء فيقول لهم سحقا سحقا ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الكلام ده قاله الإمام القرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة. نبدأ بقى الرد على الجماعة دول في دقائق معدودة كده. يا حسام هتصل كده بقى. هنقول يا جماعة اللي بتقولوا إن في صحابة ارتدوا عن الإسلام بعد النبي نقول لكم نعم نعم. هنمشي معكم واحدة واحدة. كان في ردة بعد النبي ولا لأ؟ كلام جميل قوي. وكان في معركة اسمها قتال المرتدين صح؟ اقرأوا التاريخ. كان فيها 11 جيش إسلامي بيقاتل أهل الردة صح؟ المرتدون زي اللي ادعوا النبوة مسيلمة الكذاب من بني حنيفة من بني إيش؟ حنيفة. اصحوا بقى اصحوا إحسان قل اللي جنبك يصحى. وسجاح برضو قالت أنا نبية فحتى مسيلمة لما دام انت نبية وأنا نبي ما نحط زيتنا في دقيقنا ونتجوز. إيه رأيك؟ جواز الأنبياء بقى خلي بالك. طيب عارفين يا إخوة المكافأة والجائزة في يوم جوازهم كان إيه؟ أسقطوا صلاة العشاء عن اللي بيصلوا. خلاص يا جماعة أنتم محمد بيقول في 5 صلوات في اليوم والليلة ده النهاردة جواز النبي مسيلمة الكذاب اللي هو بيشارك النبي في النبوة وكان بيقول كده أن أنا أشريكه بس محمد طمع في الرسالة لوحده ده هو لي نص الأرض وأنا لي نص الأرض هو زي بتاعتنا بتاع النورانيات جبت منه لك نورانيات هي النورانيات دي. فصاحبنا قال لك ده محمد له نص الأرض وأنا لي النص التاني لكن محمد طمع في الأرض كلها مثلا يعني. فالآن احنا نتجوز الذي مع النبية بتاعتنا سجاح ماشي كده. فالمكافأة ليكوا يا جماعة اللي بتصلوا الصلاة مش 5 4 بس العشاء بقى تناموا وترتاحوا النهاردة عرس النبي بتاعكم مسيلمة الكذاب إلى آخره. دي بلاوي سودة. ومنهم الأسود العنسي لكن ربنا من عليه وتاب بعد ذلك يعني الأسود العنسي ادعى النبوة وبعد كده تاب ورجع. وكان في جماعة منعوا الزكاة والأعراب اللي قلنا عليهم اللي كانوا حول المدينة اللي ارتدوا بعد موت النبي مباشرة خلاص كده. مين اللي جهز لهم الجيوش عشان يقاتلهم؟ والله أبو بكر وعمر. يبقى في الآن مسلمون يقاتلون ومرتدون. من المسلمون اللي كانوا بيقاتلوا المرتدين؟ هل مسيلمة الكذاب اللي كان بيقاتل المرتدين اللي هم أصحاب النبي الأمين ولا أصحاب النبي الأمين بيقاتلوا مسيلمة الكذاب؟ طب أنا هريحك. عارفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد معركة اليمامة ما هو كان من ضمن الجنود في جيوش القتال المرتدين تحت إمرة الصديق مسيلمة. لما قتل وغار في داهية وانتصر المسلمون في معركة اليمامة، امرأة حنفية من بني حنيف من أبدع مسيلمة، ربنا شرح صدرها وآمن وتابت، وقعت في السبي عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، تزوجها علي وأنجب منها إمام سبت ثقة، الإمام محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. إيه رأيك؟ وصل الدين؟ يعني كانت سابية، يعني من جيش مين المرتدين؟ اللي كان بيقاتلهم مين؟ أبو بكر الصديق وعمر وعلي. وقعت في نصيب علي، أسلمت وتابت، نتجوزك. وأنجب منها مين؟ محمد ابن الحنفية الإمام السبت. هو ده ابن سيدنا علي بن أبي طالب أخو الحسن الحسين، بس من الحنفية مش من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ابنة رسول الله. فاطمة أنجبت الحسن الحسين محسن زينب، دول أبناء علي من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. الحسن الحسين محسن زينب، محسن مات صغيرا خلاص كده، يبقى كان عندها الحسن والحسين وزينب، دول أبناء علي من فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة رسول الله أم أبيها كما كان يدعوها النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. تزوج الحنفية بعد موت فاطمة رضي الله عنها لما أسرها في جيوش مسيلمة الكذاب، فتزوجها وأنجب منها من؟ محمد، حتى اسمه كده محمد ابن الحنفية. ليه؟ عشان يتم التمييز بينه وبين أحفاد النبي من فاطمة، فيلقب بإيه؟ بمحمد ابن الحنفية. وده اللي دار بينه وبين الحسن خلاف مرة كده، أخوه الحسن رضي الله ابن علي اختلف مع محمد ابن الحنفية، ده إمام وده إمام، وده سيد شباب أهل الجنة الحسن ابن علي سبت النبي يا أخي، سبحان الله. إنما محمد ملوش الشرف ده اللي عند الحسن، فاختلف. محمد ابن الحنفية أغلق على نفسه بابه ولم يخرج، عد أول يوم وعد اليوم الثاني، الحسن ابن علي لماذا لم يأتني؟ النبي قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، كيف يومين الآن؟ لا، اليوم الثالث الحسن جاري، خيرهما الذي يبدأ بالسلام وترك عليه الباب، السلام عليك يا محمد، يا لما لم تأتني وأنت قد أخطأت في حقي؟ قال يا حسن، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وذكر له الحديث، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، والله تعالى يقول في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فوالله مكست في داري حتى تأتيني أنت فتكون الخيرية لك، كيف لمحمد ابن الحنفية أن يبدأ بالسلام الحسن ابن علي ويتقدم عليه في الخيرية وأنت من آل البيت؟ يا على العلم والفقه والفهم، قال أنا تعمدت أن أقعد في البيت ما أخرجش عشان أنت اللي تيجي، ما ينفعش أروح لك وأبدأك بالسلام أكون أفضل منك، ما ينفعش يا ابني، مش بنقول لك الرؤوس يا ابني ما تستواش صح؟ يا ابن الكبير كبير والعالم عالم والتلميذ تلميذ، فالحسن هو الحسن والحسين هو الحسين رضي الله عنهما، سيدة شباب أهل الجنة. ده النبي كده بيخطب يوم الجمعة على المنبر، يود اتصل بالله، بيخطب يوم الجمعة على المنبر ودخل الحسن والحسين يتكفآني في بردة حمراء، كانوا أطفال كده وبيقعوا في المسجد وفي يوم خطبة الجمعة، فقطع النبي خطبتهم ونزل من على منبره وحملهما، ما تصلوا عليه، وصعد بهما المنبر، وفي يوم أجلس الحسن على المنبر معه يوم الجمعة، وقال للمسلمين إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ده كلام مين ده؟ كلام النبي الأمين بين فئتين عظيمتين من المسلمين. من هما الفئتان؟ فئة علي وفئة معاوية رضي الله عنهما، رضي الله عنهما اللي بيكفر معاوية. النبي يقول فئتين عظيمتين من المسلمين، والرافض يقول لك ده ايه، دول كفار، نصدق مين ونكذب مين؟ هو ده السؤال. فإذن يا إخوة، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب من المرأة الحنفية التي كانت ضمن جيوش مسيلمة الكذاب، ولما انتصر المسلمون بقيادة الصديق وعمر وعلي وعثمان وقاتلوا المرتدين، وقعت سبية من حظ علي فتزوجها وأنجب منها الإمام محمد ابن الحنفية. فهو السؤال، من الذي قاتل المرتدين؟ بس مين اللي قاتلهم يا عمر؟ والله أبو بكر الصديق. فكيف تقول إنه هو كافر؟ رجل حفظ الله به الأمة بعد موت النبي، رجل أقام الدين في أرض الله، رجل طهر الأرض من المرتدين في زمنه، يتهم بالردة والكفر. ترجم يا ابني، ترجم يا ابني، احسن واحد تعب.
Liebe Geschwister, Imam al-Qurtubi rahimahullah, er sagt, dass diejenigen, die vom Wasserbecken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgeführt werden, dass sie diejenigen sind, die die Jama'a verlassen haben. Und er sagte und erzählte da auf, die erste von ihnen ist Al-Khawarij. Ja? Al-Khawarij, und von ihnen sind beispielsweise die Ibadiyya, die heute in Oman sind. Yani, sie sprechen den Takfir mit der Sünde und sie gehen gegen die Muslime mit dem Schwert und so weiter. Und ebenfalls die heutige Zaydiyya. Denn die alte Zaydiyya ist eine Abspaltung der Shia, der Rawafid, aber sie war sehr, sehr nah zu Sunna. Sie hatte nur was, den Unterschied, wer ist besser, Uthman oder Ali. Das war der Unterschied der alten Zaydiyya. Und von ihnen war Imam Shawkani und andere große Salaf-Gelehrten. Die dritte Kategorie, die Imam al-Qurtubi aufzählt, ist Al-Mu'tazila. Diejenigen, die ihren Verstand vorangeben. Das heißt, bei ihnen ist die Religion nicht Allah sagt und sein Gesandter sagen, sondern mein Verstand wiegt ab, ob das, was diese beiden gesagt haben, korrekt ist oder nicht. Der Sheikh hat ein Beispiel gegeben von einem Prediger in Ägypten, der in Dingen redet, in denen er besser nicht reden sollte, und zwar in Angelegenheiten der Dunya und der Religion, aber dieses verkürzen wir aufgrund der kurzen Dauer. Dann hat Imam al-Qurtubi weiter aufgezählt, und zwar die Ungerechten, weiter diejenigen, die die Sünde offenkundig machen. Das heißt, derjenige, der beispielsweise offenkundig eine Shisha raucht, derjenige, der offenkundig eine Zigarette raucht, derjenige, der offenkundig beispielsweise eine Pflicht unterlässt, wie beispielsweise eine Pflicht, die Allah subhanahu wa ta'ala den muslimischen Frauen oder den Männern auferlegt hat. Diese werden Yawm al-Qiyamah vom Wasserbecken abgeführt, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt Ummati, Ummati, und sie werden dann abgeführt. Dann sagt Imam al-Qurtubi, Ahl al-Zayr, die Leute der Abirrung, und zwar auch diejenigen aufgrund der Aqidah. Dann werden wir weiterreden über die Angelegenheit der Sahaba. Und zwar, gab es Sahaba, die vom Islam abgefallen sind? Ja, es gab tatsächlich welche, die beispielsweise Musaylama al-Kadhab gefolgt sind. Diese, wie wir eben gesagt haben, waren aber nicht von Muhajirin oder Al-Ansar, sondern von anderen. Und von ihnen war beispielsweise Al-Aswad Al-Anasi. Und er hat selber auch das Prophetentum von sich behauptet, aber er ist zurückgekehrt. Jetzt ist die Angelegenheit bei. Es gab jetzt Leute, die vom Islam abgeirrt sind, die zur Zeit des Propheten Sallallahu alaihi wasallam auf dem Islam sind und nach seiner Zeit abgeirrt sind. Wer hat sie bekämpft? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu und Umar haben sie bekämpft. Es gab jetzt
Musaylim al-Kadhab auf in der einen Hand und Umar und Uthman und Abu Bakr auf der anderen Hand. Ja? Wer von ihnen war der Gläubige und wer von ihnen war der Ungläubige? Ja? Musaylim al-Kadhab hat gesagt, das Prophetentum ist auch mir. Guck mal, Muhammad, er war ungerecht. Er hat ein Prophetentum bekommen, ich habe ein Prophetentum bekommen. Ihm gebührt die halbe Erde und mir gebührt die halbe Erde. Und von Musaylim al-Kadhab gab es eine Frau, yani als der Kampf von Al-Yamama stattgefunden hat, so hat yani Ali radiallahu anhu eine Frau versklavt und er hat sie dann geheiratet, Al-Hanafiyya. Und von ihr hat er einen Sohn bekommen, Muhammad ibn Al-Hanafiyya, Sohn der Hanafiyya, Sohn von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Und dieser war ein Imam, ein Thabt. Yani wenn dieser in einer authentischen oder in einer Überlieferungskette ist, so ist der Hadith authentisch, so ist der Hadith stark und authentisch. Und die Kinder von Fatima mit Ali waren Al-Hussein, Al-Hassan, Muhsin und Zainab. Und Muhsin ist früh gestorben. Eines Tages, das ist noch schön zu erwähnen, dass Al-Hassan und dieser Muhammad, ja, sie sind Brüder, aber von verschiedenen Müttern. Sie haben sich eines Tages gestritten. Und nach zwei Tagen, nach drei Tagen, Al-Hassan sagt, warum kommt er nicht zu mir? Obwohl er den Fehler gemacht hat. Dann sagt er, okay, dann gehe ich zu ihm, bevor die drei Tage vorbei sind. Dann ging er zu Al-Hassan radiallahu anhu und dann sagte, also Al-Hassan ging zu ihm. Ja? Und dann sagte Al-Hassan, yani, warum kommst du nicht zu mir? Du hast doch den Fehler gemacht. Ja? Und dann sagte er, ich habe zu Hause gewartet, bis du zu mir kommst. Weil derjenige, der den Salam zuerst gibt, er ist derjenige, der den höheren Rang bekommt. Und wie kann ich, Sohn von Al-Hanafiyya, einen höheren Rang anstreben als den Sohn von Fatima und Ali. Yani, selbst in dieser Sache wusste er, dass Al-Hassan yani, die höhere Rangstufe erlangen würde und er hat sie ihm auch vorgegeben. Beziehungsweise er hat ihn vorgezogen, möge Allah mit beiden zufrieden sein. Genau, dann hat der Sheikh über Al-Hassan und Hussein gesprochen, dass sie eines Tages in einer Khutba angekommen sind und das ist, damit beenden wir diesen Vortrag. Al-Hassan und Hussein, radiallahu anhuma, sie als kleines Kind haben sie mal in einem roten Kittel in der Moschee gespielt, zum Jumu'ah. Und dann hat der Prophet Hussein seine Khutba abgebrochen und hat sie aufgehoben und zu sich genommen und dann weiter Khutba gemacht. Ja? Um zu zeigen, wie viel Liebe er für sie gehabt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und eines Tages nahm er Al-Hassan, radiallahu anhu, und er hat ihn auf die Mimbar gesetzt. Und dann sagte er, mein Sohn, ja, und damit ist auch Enkel gemeint, aber der Wortlaut ist mein Sohn dieser wird zwischen zwei Parteien, und jetzt ist ganz wichtig das Wort, der Muslime schlichten. Zwischen zwei Parteien der Muslime, die sich bekämpfen, schlichten. Ja? Die zwei Parteien waren einmal die Partei von Ali und einmal die Partei von Muawiyah. Das heißt, die Partei von Muawiyah wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam persönlich als Partei des Islams beschrieben. Und jetzt kommen die Schia und die Rawafid und sie sagen, dass diese Partei Kuffar sind. Dann fragen wir uns, wem sollen wir glauben? Den Schia oder den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und wir sagen ganz klar, dass wir unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Und wir werden inshallah an dieser Stelle beim nächsten Mal weitermachen.
نكتفي بهذا القدر فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.